Liela ķermeņa masa un aptaukošanās ir gandrīz 23% 7-gadīgu bērnu Latvijā. Par to liecina pētījuma rezultāti, kur mērīja ap 3,5 tūkstošiem pirmās klases skolānu. Normāla ķermeņa masa ir vairumam bērnu, jeb 66%, savukārt nepietiekama mazākajai daļai 11% pirmklasnieku. Kopš 2008. gada pētījums veikts 5 reizes un būtiskas izmaiņas datos par lielo ķermeņa masu un aptaukošanos nenovēro, stāsta Slimību profilakses un kontrolas centra jeb SPKC sabiedrības veselības analītiķe Biruta Velika.
Būtībā tas īpatsvars turās apmēram 20-22% robežās, tātad mums viņš nav tāda krasa paaugstinājuma vai krasa samazinājuma. Līdz ar to mēs varam teikt, ka būtībā mēs šobrīd to liekā ķermeņa svara un aptaukošanās epidēmisko uzliesmojumu, teiksim, noturam vienā līmenī. Tas ir attiecīgi ļoti labi, jo tātad mēs varam viņu šobrīd ar šiem profilaktiskiem pasākumiem mēģināt tā kā samazināt, domājot par to uz priekšu nākotnē.
Šos datus Veselības ministrijā uzskata par rezultātu ilgākā laikā sekmīgi īstenotai veselību veicinošai politikai, turpina veselības ministre Ilze Viņķele no attīstībai par.
Šie ir darba augļi gan saldināto dzērienu izplatības ierobežošanai, gan veselīgākas ēdināšanas nosacījumiem skolās, gan arī izglītošanai.
Salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm Latvijas rezultāti ir labāki, secina pētnieki. Lietuvā liekā svara un aptaukošanās izplatība nedaudz pieauga, stāsta SPKC sabiedrības veselības analītiķe Iveta Pudule.
Igaunijā iepriekšējā aptaujā situācija bija vissliktākā no Baltijas valstīm, bet viņi sāka reaģēt momentā.
Igaunija lūdza Latviju dalīties ar savu regulējumu šajā jomā, lai to ieviestu. Lai arī liekais svars Latvijas bērniem nepieaug, tomēr katrs 4. Līdz katrs 5. Bērns 1.–3. Klasē ir ar lieko svaru un aptaukošanos. Šis rādītājs satrauc bērnu slimnīcas, bērnu slimību klīnikas virsārsti un bērnu endokrinoloģi Ivetu Dzīvīti Krišāni. Savā darbā viņa novēro liekā svara veidošanos arī krietni jaunākiem bērniem.
90 līdz 99% no visa liekā svara ir dzīves veida un to ietekmējošo faktoru radīta aptaukošanās. Un tikai 1 līdz 10% ir slimīga aptaukošanās, ko izsauc gan ģenētiskas slimības, gan endokrīnas slimības un citas problēmas.
Ārsti uzsver, ka aptaukošanās nopietni ietekmē cilvēka veselību.
Strādājot klinikā, mēs ar katru gadu redzam arvien vairāk bērnus, kuriem ir ekstrēmi liels svars arī līdz 2 gadu vecumu. Tā ir pavisam ļoti slikta tendence. Un principā šis vecums līdz 2 gadiem ir vecāku rokās dots laiks, kad bērnam iemācīt pareizi ēst, un iemācīt šos pareizos uztur paradumus. Un ja mēs redzam jau šajā vecumā, kad ir bērni ar ekstrēmu lielu svaru, tad tas jau ir ļoti nopietni.
Liela daļa 7 un 9 gadu vecu bērnu brīvo laiku pavada maskustīgi, secina pētījumā. Gandrīz puse bērnu brīvdienās 3 un vairāk stundas pavada pie televizora un lietojot elektroierīces. Ar dzīvesveidu saistītie faktori, kas ietekmē aptaukošanos, ir arī kvalitatīva miega trūkums un stress. Pozitīva tendence – bērni vairāk ēd svaigus augļus un dārzeņus, vairāk apmeklē sporta un deju nodarbības. Eksperti arī norāda, ka būtiski izglītot vecākus. Pētījuma dati rāda, ka daļa no vecākiem, kuru bērniem ir liekais svars vai aptaukošanās, uzskata bērna ķermeņa masu par normālu. Annija Petrova, Latvijas radio.